duwan sida bini'aadamku bulshooyinu yahay ayaa noo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamis, Julai mosi, mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Dodoma FM na Mbeya Highlands huko Tanzania, Step Radio na UBC nchini Uganda, Radio Racom na Soleil huko DRC, na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa tutakazosikia, nchi ya Burundi hii leo imeadhimisha miaka 59 ya uhuru wake kutoka kwa ukoloni wa Ubelgiji. Wakati sherehe hizo, rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye amekosoa vikali utawala wa kikoloni.
Na katika taarifa nyingine, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa nchini Kenya inapendekeza kubuniwa kwa mahakama maalum za kusikiliza kesi zinazohusu matamshi ya chuki pamoja na uchochezi kutoka kwa wanasiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa tukazosikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Tuungane na Mkamiti Kibasi kwa habari za dunia.
Taifa la Afrika Kusini lenye nguvu za kikanda leo lilisihi vikosi vya usalama vya Eswatini kujizuia zaidi, na Uingereza ilionyesha wasiwasi kufuatia ripoti za ukamataji holela uliosababisha vifo kwenye maandamano yanayounga mkono demokrasia. Uasi wa muda mrefu ulikandamizwa katika utawala wa kifalme kwenye taifa dogo la Eswatini, ambapo hapo awali lilijulikana kama Swaziland barani Afrika. Lakini maandamano yaliongezeka wiki hii wakati waandamanaji walipokaidi amri ya kutotoka nje usiku hadi alfajiri ili kuingia mitaani, kupora na kuchoma majengo yaliyohusishwa na mfalme Mswati wa tatu, wakidai mageuzi ya haraka ya kisiasa. Serikali katika ufalme wa kusini mwa Afrika wa watu milioni 1.3 tangu wakati huo imepeleka wanajeshi kuzima maandamano hayo ambayo inalaumu magaidi. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ametangaza leo kwamba atagombea muhula wa pili katika uchaguzi ujao ili kuimarisha mageuzi nchini mwake. Akihojiwa na televisheni ya taifa RNTS, Tshisekedi amesema kuhusiana na msimamo wake kwa ajili ya mwaka 2023, angependelea kukamilisha wazo lake la kuleta mabadiliko nchini humo, akisema anaamini wana nafasi ya kufanya mageuzi na inabidi walitekeleze jambo hilo. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 58 alichaguliwa kuwa rais Disemba mwaka 2018 katika uchaguzi uliogubikwa na malalamiko makali, ingawa ulikuwa wa kwanza uliofanyika kwa amani na kukabidhiana madaraka tangu uhuru wa taifa hilo. Tshisekedi alichukua madaraka kutoka kwa Joseph Kabila aliyetawala DRC kwa miaka 18. Watu 10 waliuawa jana usiku huko mashariki mwa DRC katika mji wa Beni na wanachama wanaoshukiwa kuwa ni wanamgambo wa Kiislamu wa Allied Democratic Forces ADF, jeshi lilisema hii leo. Usiku kucha kulikuwa na shambulizi lililofanywa na maadui wa ADF. Tumepoteza kiasi cha raia 10, Luteni Anton Mualushai aliliambia shirika la habari la AFP. Mwandishi wa AFP aliona miili 10 katika chumba cha kuhifadhia maiti kwenye hospitali kuu ya Beni. Shambulizi hilo lilitokea kusini mashariki mwa Rwangoma. Wakazi wa eneo hilo wakiwa bado katika hali ya mshtuko, waliogopa kuongea na AFP, lakini vijana wenye hasira walijitokeza barabarani wakiwa na mojawapo ya miili hiyo, huku wakipaza sauti za kuipinga serikali. Mahakama ya juu ya Afrika Kusini leo ilimfutia mashtaka Rais Cyril Ramaphosa kwa shutuma za kusema uongo bungeni juu ya mchango aliyopokea kwa ajili ya kampeni yake ya uchaguzi mwaka 2017. Mwendesha mashtaka mkuu Busisiwe Mkwebane alidai mwaka 2019 kuwa Ramaphosa alilipotosha bunge la taifa alipokuwa akijibu swali aliloulizwa na mbunge wa upinzani mwaka 2018. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Busisiwe Mkwebane pia alisema kulikuwa na ushahidi wa bisharahamu ya utakashaji fedha, mgangano wa maswali ya kujilimbikizia utajiri na kumfanya rais apinge uhalali wa ripoti hiyo. Mahakama kuu ilitupilia mbali ripoti hiyo mwaka jana na mahakama ya katiba siku ya Alhamisi iliunga mkono uamuzi huo. Mwendesha mashtaka wa umma alikosea juu ya ukweli na sheria kuswala kwamba rais alikuwa amelipotosha bunge kwa makusudi, akisema jaji Chris Jafta. Jafta pia alisema hakuna ushahidi wa kuunga mkono madai ya biashara haramu ya utakashaji fedha na kuonyesha kuwa rais alikuwa amefaidika na michango ya kampeni. Aliongeza kuwa uchunguzi juu ya mambo binafsi ya vyama vya siasa yalikuwa nje ya mamlaka ya Mkwebane. Shutuma hizo ni za Novemba mwaka 2018, wakati kiongozi wakati huo wa chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance Muse Maimane alipomtaka Ramaphosa kufafanua juu ya malipo ya dola 1035 kwa mtoto wake wa kiume toka kwa mkuu wa kampuni moja Afrika Kusini iitwayo African Global Operations AGO.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kupungua kwa idadi ya maambukizi mapya ya virusi vya korona kote Ulaya kumefikia mwisho. Hans Kluge, mkurugenzi wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa eneo la Ulaya, alisema leo wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Copenhagen kwamba idadi ya kesi katika nchi 53 za eneo hilo ziliongezeka kwa 10% wiki iliyopita. Hans alielezea ongezeko hilo linatokana na kuongezeka kwa mikusanyiko ya safari na kujumuika pamoja, na pia kulegeza masharti ya kijamii ambayo alisema yanafanyika wakati hali ikiendelea haraka kusambaa kwa aina mpya ya virusi vya korona vya Delta, hali iliyochangiwa kwa mikoa kufanya juhudi za polepole za kupata chanjo. Virusi vya korona husababisha ugonjwa wa COVID-19. Rais wa Marekani Joe Biden na mkewe wanasafiri leo kwenda Southside kwenye jimbo la Florida, mahala ambapo timu za uokoaji zinafanya kazi kwa siku ya 8 kwenye eneo lilipoanguka jengo la makazi. Maafisa wa eneo hilo walisema Jumatano jioni kwamba idadi ya waliokufa kutokana na kuanguka kwa jengo iliongezeka hadi watu 18 wakiwemo watoto wawili. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema rais na mkewe watakutana na wanafamilia ambao wamelazimika kuvumilia janga hili baya, na vile vile kuwashukuru wahudumu waliofika kwanza kutoa msaada pamoja na timu ya uokoaji. Alipoulizwa ikiwa Biden na mkewe watakwenda kwenye eneo la ajali, Saki alisema maelezo hayo bado hayajaamuliwa, lakini rais alikuwa amesisitiza kwamba kila sehemu ya ziara yake inahitaji kuratibiwa na maafisa waliopo kwenye eneo. Meya wa kaunti ya Miami-Dade, Daniela Levine Cava, alitangaza Jumatano kwa kutweet idadi ya watu waliopatikana hivi karibuni kutokana na kuanguka kwa jengo hilo, na kwamba watu 145 bado hawajulikani walipo. Waendesha mashtaka huko New York hapa nchini Marekani wanatarajia kufungua mashtaka hivi leo dhidi ya kampuni ya rais wa zamani Marekani Donald Trump na afisa wake mkuu wa fedha Allen Weisselberg, wakiwataja watu wanaoifahamu kesi hiyo ambao hawakuidhinishwa kuongea juu ya suala hilo hadharani. Mashirika ya habari ya Associated Press AP, Reuters na mengine yaliripoti mashtaka hayo yaliwasilishwa Jumatano. Weisselberg na taasisi ya Trump walitarajiwa kufika mahakamani leo Alhamis. Maendeleo hayo yanafuatia uchunguzi wa miaka miwili na mwanasheria wa wilaya ya Manhattan, Cyrus Vance Jr. Well, wanaifahamu kesi hiyo ambao walizungumza na mashirika ya habari walisema mashtaka hayo yalitarajiwa kuhusisha shutuma kwamba wakurugenzi wa taasisi ya Trump walipata faida kutoka kwenye kampuni hiyo bila kuripoti vyema juu ya mapato yao ya mrejesho wa kodi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa nchini Kenya inapendekeza kubuniwa kwa mahakama maalum za kusikiliza kesi zinazohusu matamshi ya chuki na uchochezi kutoka kwa wanasiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Aidha, serikali nchi hiyo imefanua kuwa haiwezi kuzima mitandao ya internet wakati wa uchaguzi mkuu. Hata hivyo, inawataka raia wake kuwajibika. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Upon wananchi and all of us to live, you know, cohesively. Kenya is our only home on earth. We don't have another home.
Kila wakati uchaguzi mkuu nchini Kenya unapokaribia, wanasiasa kutoka matabaka mbalimbali huonekana kutaka kupata uungwaji mkono, kujizolea umaarufu mkubwa kutokana na matamshi ya chuki na uchochezi dhidi ya watu walio madarakani na hata jamii wanazohusishwa nazo. Na hii inatajwa nchini Kenya kama chambo na chachu za ghasia za baada ya uchaguzi zinazotokana na mafarakano ya muda. Kwa muda sasa, asasi zinazohusika na udhibiti wa vitendo hivi zimekuwa zikilaumiwa kwa kujikokota kuwafungulia mashtaka wahusika ambao wengine licha ya kushtakiwa huachiliwa kwa ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Na kwa mantiki hii, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC iliyotuikwa jukumu la kuchangia katika kuendeleza usawa wa nafasi, mahusiano mema, upatanifu na kuishi kwa amani miongoni mwa watu wa makabila na rangi tofauti tofauti nchini Kenya, na vile vile kuielekeza serikali kupitia mapendekezo yake, imezindua kampeni kwa kauli mbiu elections bila noma, yani uchaguzi bila vurugu, kuhakikisha kuna amani kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mpango mkakati wa tume hii unalenga kudhibiti ghasia za kisiasa na kikabila, kupunguza matamshi ya chuki na uchochezi, na himizo la upatanifu kwa raia wa Kenya kuishi kwa amani. Samuel Kobi, ambaye ni mwenyekiti wa tume hii, ameeleza kuwa kuna haja kuu ya kubuniwa kwa mahakama speciali za kusikiliza kesi zinazohusu matamshi ya uchochezi na chuki za kisiasa na kikabila kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2022.
We look forward to your support, including
tunatarajia msaada wenu iwapo itawezekana, ikiwa ni kuanzisha mahakama speciali za kushughulikia kesi ambazo zinagusa matamshi ya uchochezi na chuki za kisiasa na kikabila, ili kuwahukumu wale wanaochochea vurugu, maana tuna kesi nyingi zinazosubiri kuamuliwa kwa sababu ya mrundiko. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa imebuni kundi linaloleta pamoja taasisi aina tofauti kuchunguza maeneo yanayotajwa kwa vitovu vya ghasia za baada ya uchaguzi, ili kupendekeza juhudi zitakazoelekezwa kuzima visa vyovyote vya vurugu. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Fred Matiang'i, raia wa Kenya wanaotumia mitandao ya kijamii wanatakiwa kuwajibikia vitendo vyao na kuondoa hofu kwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta huenda ikafunga mtandao wa internet pamoja na mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, YouTube na WhatsApp wakati wa uchaguzi mkuu.
We are a democracy. We need not fear.
Sisi ni demokrasia komavu, hatuhitaji kuogopa. Tutasimamia haki za watu binafsi. Kenya imetoka mbali na ni nchi iliyokoma. Hatutafanya mambo mengine ambayo unasikia watu wengine wanafanya katika sehemu nyingine za dunia, kama vile kuzima mtandao wa internet, Twitter na kadhalika. Haiwezekani, kwa sababu Wakenya ni watu wenye nidhamu na tunaamini watakuwa hivyo. Hata hivyo, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu ameeleza kuwa mahakama zinaendesha shughuli zake kwa uwepo wa ushahidi wa kutosha na haziwezi kuruhusu ufifishwaji wa mkondo wa sheria na watu kuwajibikia vitendo vyao wakati hapana ushahidi huo, na kusisitiza kwa idara ya mahakama tayari imejipanga kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huo.
We shall do no less in resolving warmongering tendencies during the period.
Tume hii inataka asasi mbalimbali kama mashirika ya kiraia, kidini, kijamii, vyombo vya habari na taasisi za serikali kuchangia katika udumishaji wa amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio RNA kule Baraka, Radio Manyema nambari moja Kindu, Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Solei Butembo, Radio RFM Kisangani, Radio Simuliki Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Ituri Bunya, na Radio Mishapi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi ya Burundi imeadhimisha leo hafla ya miaka 59 ya uhuru wake kutoka ukoloni Ubelgiji. Wakati wa sherehe hizo, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameukosoa vikali utawala wa koloni kwa kuzusha uhasama wa kikabila kati ya raia wa makabila tofauti ya Burundi. Mwandishi wetu Jean-Marie Vianney cha Burundi atuletea zaidi kutoka Kigali.
Sherehe za maadhimisho ya miaka 59 tokea nchi ya Burundi jipatie uhuru wake kutoka kwa mkoloni Mbelgiji tarehe mosi Julai mwaka 1962 zimeanzishwa katika kijiji cha Vugizo katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, kulipozikwa mwanamfalme Louis Rwagasore, kinara wa uhuru wa taifa la Burundi. Baada ya kuweka shada za maua kwenye kaburi ya mwanamfalme Louis Rwagasore, hafla ya sikukuu hiyo iliendelea kwenye barabara kuu iliyobatizwa uhuru wa taifa, ambako rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na viongozi mbalimbali wamehudhuria gwaride iliyojumuisha raia wa kawaida, wafanyakazi wa serikali pamoja na wanajeshi na askari polisi. Katika hotuba yake ya madhumuni kwa niaba ya taifa, rais wa Jamhuri ya Burundi amekemea vikali maovu yaliyotendwa na utawala wa kikoloni ambayo yalizusha mauaji mengi yenye hisia za kikabila miongoni mwa raia wa Burundi.
Ubukoloni n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu dahura nayo mahano Burundi twari igihugu gite.
Ukoloni ni uhalifu mkubwa wa mauaji dhidi ya binadamu. Kwa nchi yetu ya Burundi, ukoloni dicha kudidimiza maendeleo ya taifa ulizorotesha kwa kiasi kikubwa uhai wa nchi kwa kutugawanya katika makundi ya kikabila, hali ambayo ilisababisha vifo vya watu wengi na watu wengine kukimbilia katika nchi za kigeni, hadi sasa tukiwa bado tunaendelea kukabiliwa na maovu hayo. Itafahamika kwamba tokea nchi ya Burundi jitawale miaka 59 iliyopita, uhasama wa kikabila na hususan kati ya raia wa makabila ya Wahutu na Watutsi umekuwa ukijitokeza mara kwa mara na kusababisha vifo vya watu wengi wasiokuwa na hatia yoyote. Mbali na rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera, viongozi wengine wa mataifa ya kigeni waliohudhuria sherehe za miaka 59 za maadhimisho ya uhuru wa taifa la Burundi ni pamoja na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, spika wa baraza la seneti wa Kenya Kenneth Lusaka. Mataifa mengine kama vile Uganda, Misri, Kongo na Qatar yaliwasilishwa na mawaziri wa nchi hizo. Na kwa mara ya kwanza tokea miaka kadhaa kudidimia kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa ya Burundi na Rwanda, nchi ya Rwanda imewakilishwa katika hafla hiyo ya uhuru wa Burundi na waziri wake mkuu Edouard Ngirende. Wachambuzi wa mambo wanadadisi kwamba hali hiyo ni dalili ya dhahiri ya kufufua uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani. Jamari vya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutangaza kutoka Washington DC. Nakumbusha msikilizaji, weekend hii usikose ungana na kipindi chetu cha maswali na majibu, ambao pia unaweza kutoa maswali yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Vile vile tutakuwa na kipindi cha Viji Mambo. Na Rais Xi Jinping wa China amesifu na kupongeza maendeleo na njia isiyoweza kurudishwa nyuma kwa kipindi cha koloni cha kudhalilisha hadi kufikia hadhi yake ya taifa kuu. Akitoa hotuba muhimu kusherehekea miaka 100 tangu kuundwa kwa chama cha komunisti, kiongozi huyo alizungumzia historia ndefu kuanzia masuala mbalimbali ya ndani hadi ya nje na jinsi alivyofanikiwa katika utawala wake mwenyewe. Abdul Shakur Abud atusimulia zaidi.
Akizungumza kwenye uwanja wa Tiananmen Square ambako mwasisi na mwenyekiti mashuhuri Mao Zedong alitangaza kuundwa kwa Jamhuri ya Watu wa China mwaka 1949, Rais Xi alisema enzi ya China kuonewa na kunyanyaswa imekwisha daima, akijisifu chama kwa kuongeza mapato ya wananchi, kuleta maendeleo na kudumisha sifa za kitaifa.
tumefanikiwa kukamilisha lengo letu la miaka 100. Jamii ya mapato mazuri ya wastani imeundwa katika ardhi ya China na tumepata ufumbuzi wa kihistoria katika kutanzua kabisa tatizo la umasikini.
Xi ambaye pia ni mwenyekiti na rais wa kamati kuu ya jeshi akiwahutubia watu 72,000 waliohudhuria sherehe hizo amewataka wa China ndani na nje ya nchi kuungana pamoja kwa kutumia ubunifu wao na nguvu zao zote kufikia lengo la pamoja la kuimarisha maslahi ya taifa na kuendelea mbele kuleta ustawi zaidi wa kijamii.
Katika safari mbele yetu inatubidi kuhakikisha umoja wetu na kuimarisha mwongozo wa kisiasa na kupanua maridhiano kwa kuwaleta pamoja wenye maarifa ya juu na kupanua maslahi yetu ya pamoja.
Rais Xi alizungumzia ufanisi wa kiuchumi, kibiashara na jeshi chini ya uongozi wa chama cha komunisti, akisisitiza kwamba wataendelea na imani ya dhati chini ya misingi ya nchi moja mifumo miwili, ambapo wananchi wa Hong Kong na wananchi wa Macau wanaendelea kuwa na mamlaka yao ya ndani, lakini akisisitiza kwamba serikali kuu ina mamlaka kamili ya kisheria katika maeneo haya mawili ili kulinda maslahi ya usalama wa kitaifa. Leo vile vile ni miaka 24 tangu Uingereza, mtawala wa zamani wa koloni wa Hong Kong, kukabidhi mamlaka ya eneo hilo kwa Beijing. Siku ambayo siku za nyuma kulikuwa na maandamano makubwa ya kutetea demokrasia, lakini mwaka huu polisi wamezuia aina yote ya maandamano. Chama cha Komunisti cha China, CPC, kikiadhimisha miaka 100 tangu kuundwa kwake mwaka 1921, kina wanachama zaidi ya milioni 95 na ni chama kikuu cha kisiasa hivi sasa duniani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC, ambayo pia nasikika kupitia radio zetu shirika. Huko nchini Tanzania ni KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam, Mbeya Highlands FM ya Mbeya. Huko Kenya ni Radio Kaya Mombasa, kwa Uganda ni Step Radio iliyoko Mbale, Voice of Kamwenge ya Kamwenge, na nchini DRC ni Radio Ituri ya Bunia, Radio Tumaini ya Kipese, RTGL Radio ya Butembo na pia huko Kirumba.
Na leo katika matukio ya Afrika tunaangazia nchini Madagascar, ambako eneo la kusini mwa nchi hiyo linakumbwa na ukame mbaya sana ambao haujawahi kutokea katika kipindi cha takriban miaka 40. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani kusini mwa Afrika, Lola Castro, anasema Madagascar ni nchi pekee duniani ambayo inakabiliwa na mzozo wa ukosefu wa usalama wa chakula, au kwa lugha ya kigeni Integrated Phase Classification 5. WFP iliripoti mwezi Mei kwamba kiasi cha watu milioni 1.14 kusini mwa Madagascar wanaweza kukosa chakula kama hawatapatiwa msaada wa haraka wa chakula. Habiyariami anaisoma ripoti kamili.
Madagascar ni nchi pekee duniani ambayo iko katika hatari ya njaa na hakuna mzozo huko. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya miaka kadhaa ya ukame mbaya unaendelea kusini mwa nchi hiyo, ambako jamii zinashuhudia kupotea kabisa kwa vyanzo vya vyakula. Kiasi cha watu milioni 1.14 katika mkoa wa Grand Sud wamekuwa kiathiriwa na njaa tangu mwanzoni mwa mwezi Septemba mwaka jana.
And the worst part is that,
na lilio baya zaidi ni kwamba tunaangalia kiasi cha watu 28,000 ambao wako katika janga la kiwango cha IPC5, na hii IPC5 iko katika nchi hii pekee duniani ambayo haina mzozo. Kimsingi tuna watu walio katika hali ya njaa na hakuna mzozo. Kuna mabadiliko ya hali ya hewa tu ambayo ni mabaya na yanawaathiri vibaya sana.
Utapia mlo uliokithiri umeongezeka mara mbili katika kipindi cha zaidi ya miezi 6 iliyopita, WFP imesema, huku zaidi ya robo ya watu wanaathiriwa katika eneo hilo moja tu. Castro amesema kusini mwa Madagascar imekabiliwa kwa miaka 5 mfululizo na ukame, na watu wanapoteza njia za kujikimu kimaisha na kuwaweka katika hali mbaya sana. Ameongezea kwamba wakati wa ziara yake aliona matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa kuwa ni mabaya sana katika sehemu ambayo haijachangia chochote katika mabadiliko hayo ya hewa.
So basically
Kwa hiyo kimsingi, kwa kweli hali ni ya kushangaza, na kilicho dhahiri kwa Umoja wa Mataifa, kwa jumuiya ya kimataifa, ni kwamba hatua za haraka ni muhimu sana. Na tunafanya kazi na serikali tulivyokuwa, lakini pia tunajenga ustahimilivu na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Kwa mujibu wa Global Watch, hekta 500,000 za misitu nchini Madagascar zimeharibiwa mwaka 2017 pekee. Ukataji miti na mmongonyoko wa udongo umechangia katika hali ya sasa.
Very difficult to say the worst is to come.
Ni vigumu sana kusema kuwa hali mbaya inaelekea kutokea, kwa sababu hali tayari ni mbaya. Ni mbaya sana. Angalia, ni miaka 28 na Umoja wa Mataifa. Naweza kukuambia kuwa sijawahi kurejea kwenye eneo katika mabara manne. Unapoona mamia ya watu ambao wameathiriwa, na si watoto tu, lakini pia vijana na watu wazima, unafahamu kuna jambo haliko sawa kabisa. Unafahamu kuna kitu mara nyingi huenda hakiwezi kubadilishwa kwa watu wengi.
Kabla ya COP26 amesema maeneo haya ambayo hayajachangia kwenye tatizo lakini anakabiliwa na mzigo mkubwa wa mabadiliko ya hali ya hewa, wanahitaji msaada wa muda mrefu na uthabiti wa uwekezaji.
The two coins of the two sides.
Tunaona pande mbili za sarafu. Tunaona mwaka 2019 kulikuwa na vimbunga vibaya sana ambavyo viliathiri mamilioni ya watu, ambavyo viliingia nchini Msumbiji, Zimbabwe, Malawi, Komoro, na hivi sasa tunaona upande mwingine, ukame mkubwa sana ambao ni wa kudumu na kufanya maisha ya watu kwa mabaya zaidi katika baadhi ya maeneo. Kwa kweli mengi zaidi yanahitaji kufanywa.
Castro amesema kuwa Umoja Mataifa na serikali ya Madagascar wanaanzisha ombi la haraka katika siku chache zijazo kwa ajili ya kuomba kiasi cha dola milioni 155, na wana matumaini kwamba ombi hili litapata nguvu zaidi kuliko lile la awali. Khadija Riami, VOA, Washington.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa basi sikiliza muktasari wa habari unaosoma hapa na Mkamiti Kibayasi.
Taifa la Afrika Kusini lenye nguvu za kikanda leo lilisihi vikosi vya usalama vya Eswatini kujizuia zaidi, na Uingereza ilionyesha wasiwasi kufuatia ripoti za ukamataji holela uliosababisha vifo kwenye maandamano yanayounga mkono demokrasia. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ametangaza leo kwamba atagombea muhula wa pili katika uchaguzi ujao ili kuimarisha mageuzi nchini mwake. Watu 10 waliuawa jana usiku huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika mji wa Beni na wanachama wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu wa Allied Democratic Forces, ADF, jeshi lilisema. Usiku kucha kulikuwa na shambulizi lililofanywa na maadui wa ADF. Mahakama ya juu ya Afrika Kusini leo Alhamis ilimfutia mashtaka Rais Cyril Ramaphosa kwa shutuma za kusema uongo bungeni juu ya mchango aliyopokea kwa ajili ya kampeni yake ya uchaguzi mwaka 2017. Shirika la Afya Duniani, WHO, linasema kupungua kwa idadi ya maambukizi mapya ya virusi vya korona kote Ulaya kumefikia mwisho.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi ni Abdu Shakur Abud, nimeshirikiana na pamoja zangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari. Natakieni wote usiku mwema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.